Începând din luna octombrie, șoferii vor trebui să tragă pe dreapta sau să fie atenți atunci când le sună telefonul, să nu pună mâna pe el. Asta este în principal, sunt în principal noi reglementări ale codului rutier ce vor fi aplicate, iată, de luna viitoare. Am început încă de ieri la Viva FM o campanie numită Rezistența la schimbare. Știi, când ai denumit campania asta, Călin, m-am gândit în două moduri la această rezistență. Cu siguranță că și tu te-ai gândit la același lucru, da? Rezistența din punct de vedere pozitiv, rezistența din punct de vedere negativ. Pentru că odată cu aceste noi reglementări au apărut diverse critici, diverse comentarii, comentarii despre care vorbeai și tu, la diferite articole care vizau această schimbare a codului rutier.
Inclusiv în Monitorul de Suceava am văzut articol săptămâna trecută care... în mod clar avea un ton rezervat în privința noilor reglementări ale codului.
Te referi aici la mass media, da?
Da.
Și la felul în care promovează
discurs, jurnalistul era rezervat, spunea, aloca acolo vreo 4, 5, 7 rânduri expres, domnule, nu știu, deja e criticat, deja există multe discuții, nu-i clar, nu-i bine, e cam dintr-o dată, etc., etc.
Spune-mi tu care schimbare a codului rutier n-a fost criticată.
În continuare, prieteni, în cadrul acestei campanii, alături de noi la Viva FM, se alătură psihologul Marius Marici, doctor în parenting, vechi deja și bun prieten al radioului nostru. Bună dimineața,
bună dimineața.
Marius,
bună
bine ai revenit!
Mulțumesc pentru
bine ați revenit! A trecut așa ceva timp de când nu ne-am mai văzut.
Așa este.
Nu puteam să lăsăm să treacă mai mult timp, că nu era cazul și nu era bine deja. Mulțumim pentru prezență. Alegerile bune sau rele au de cele mai multe ori o importantă trăsătură care se exersează și se învață din familie. Încă de mici copii sunt învățați de către cei mai mari dintre noi, de către părinți în primul rând, ce e bine, ce e rău. Acum, ce e bine, ce e rău e o trăsătură așa, la fel de generale. Sunt trăsături generale. Depinde acum cum văd părinții, la fel tot din moș-trămoș, da? Tradiții moștenite din familie, la fel. Ce e bine și ce e rău. Nu putem să personalizăm binele și răul, pentru că la urma urmei fiecare își învață copilul așa cum crede el de cuvință. Totuși trebuie să ne adaptăm legilor.
Da, așa este. Primele lucruri pe care le învățăm în viață sunt de la părinții noștri. Iar binele și răul înțelegem să-l deosebim pe baza ceea ce fac părinții noștri. Spunea Călin înainte că, într-adevăr, copiii învață prin imitație. Se uită la părinți, observă câteva lucruri, observă ce fac, cum fac, atitudinea, și învață tot acel proces prin care să facă o anumită acțiune. Și apoi, în situația potrivită, propice, repetă acel comportament. Acesta este procesul de imitație prin care se învață foarte ușor lucrurile în viață. Și copiii învață inclusiv lucruri de la volan. Dacă mama stă cu telefonul, copilul e posibil să învețe acest comportament și aproape instinctual, fără să gândească foarte mult, la o vârstă majoră, va repeta acest lucru. Este posibil să repete acest lucru.
Da, stau și mă gândesc că până la urmă poate intra în categoria asta gestului reflex. Așa cum și ieri dimineață vorbeam. Dom'le, stăteam și mă uitam, fiind într-o parcare, staționând, oamenii care stau cu telefonul la ureche, la volan. Nu contează câți oameni erau, importante că mi-a sunat telefonul și am răspuns, dar mi-a fost reflex, mi-am dat seama în timp ce am răspuns. Dom'le, parcă zici că sunt un aparat, sunt o mașină, condiționat pavlovian.
Da, suntem, am devenit deja.
Telefonul, ai întins mâna, ai răspuns, ai dus la ureche, indiferent de context, aproape.
Ieri mi s-a întâmplat să fiu în mașină și să mergem pe la bancă, eram în trecere, la trecerea de pietoni, o domnișoară cu ochii în telefon a pășit pe trecere, mașina din fața noastră era aproape să o, să zicem, să nu o spulbere, dar să o rașcheteze efectiv, să-i rașcheteze măcar telefonul și mâinile. Da? Am stat așa. Bineînțeles că noi ne-am continuat drumul, eram în spatele mașinii, am frânat, da? Și ne-am continuat drumul, m-am gândit pe tot parcursul drumului, de ce nu ne putem lua ochii din dispozitivele acestea. Măcar atunci când mergem pe stradă, măcar atunci când suntem la volan, atunci când realizăm alte acțiuni, da? Ne place să credem că suntem multitasking, dar nu e cazul în anumite situații. Trebuie. Chiar la un moment dat vorbeam cu un alt psiholog, da? Și spunea, nu trebuie să folosim cuvântul trebuie. Dar totuși, acest trebuie e atât de necesar atunci când vine vorba de lumea care ne înconjoară. Da? Și aici, bineînțeles, mă întorc la faptul că acest cod rutier și aceste reglementări ne obligă să facem niște lucruri atât de necesare. De ce ne place să credem că suntem atât de capabili să facem mai multe lucruri în același timp? De exemplu, să traversăm strada și să fim totodată cu ochii în telefon sau cu căștile în urechi, date cu muzica la maxim, sau eventual să stăm pe telefon în timp ce conducem?
Da, în viața personală, într-adevăr, în unele domenii trebuie să nu spunem trebuie. Atunci când vine vorba de trafic, trebuie să spunem trebuie, exact. Pentru că e vorba de viața noastră și viața celor care sunt în trafic. Acum vreau să vă spun că telefonul ăsta mobil inteligent ne-a schimbat viața, efectiv.
Eu cred că ne-a dat-o peste cap.
Cred că ne-a dat-o peste cap mai degrabă.
În modul cel, nu cu cel mai urât, dar într-un mod negativ, zic eu.
Da, da. Este invenția care a schimbat viața noastră cotidiană profund. Pentru că nu ți mai sun soție așa de des, stai pe telefon. Nu mai sun soție, nu ți mai sun copii, stai pe telefon. Afli știrile, nu mai vorbești cu cineva pentru că ai știrile pe telefon. A devenit un fel de dispozitiv care înlocuiește și ne împlinește foarte multe nevoi umane. Și în cazul acesta suntem foarte atașați de el. De asta și cumpărăm telefoane foarte scumpe, pentru că trebuie să fie ceva plăcut. Petrecem foarte mult cu acest telefon. Și el lângă noi ca o persoană fizică, e umanizată, dacă vreți.
Aproape că ne înlocuiește viața.
Înlocuiește o persoană, efectiv. Are foarte multe funcții, foarte multe lucruri pe care le face. Și este foarte atractiv. Vorbeam cu părinții și spuneam, dacă lăsați unui copil un telefon, un smartphone și timp nelimitat și spuneți, fă-ți tema peste o oră, credeți că va face tema? Nu va face, probabil. Din ce cauză? Că telefonul acesta este foarte atractiv. Îl va seduce, îl va corupe, îi va fura atenția, practic, pentru că are această capacitate de seducție, telefonul acesta. Este un gadget foarte modern și s-a inventat ceva ce ne place, ce dorim să-l avem permanent. Eu n-am mai ieșit fără telefon, de exemplu, nu că aș fi dependent, dar ăsta e trendul nostru în lumea noastră. N-am mai ieșit fără telefon aproape nicăieri. Probabil și la toaletă mă duc cu telefonul în mână și la masă mă duc.
Mai ales, dar dacă sună
Dacă sună și sună la toaletă.
Dacă e orice, băi, nu-i de glumă cu treaba asta.
Nu, noi râdem, dar...
Trebuie să lei.
De acord.
Și mai mult în mașină, pentru că în mașină unii consideră că timpul acesta pe care îl petreci pe scaun e timp pierdut. Și în cazul acesta, dacă nu ai pe cineva în mașină, îți iei telefonul, că mai dai pe speaker și mai vorbești cu cineva. Și e așa,
dacă
mintea noastră
se... pe speaker, Marius, dacă
nu
ar
e
fi.
Pe speaker, da,
dacă ar fi.
Pe speaker. Oricum, schimbând registrul în care vorbim, eu cred că și studiile spun că a vorbi la telefon este un factor de risc pentru sănătatea șoferului și pentru ceilalți participanți la trafic, pentru că a nu te uita la trafic, a nu urmări traficul și a nu urmări mașina pe care o conduci, reprezintă un risc pentru viața ta. Mai ales când mergi cu viteze mari și cu viteze mici în oraș, pentru că sunt atâtea riscuri. Dar șoferul trebuie să fie atent la trafic. Asta este foarte important de spus. Și telefonul este un factor care ne distrage de la această sarcină foarte importantă.
Da, din păcate, aglomerațiile urbane, felul în care toate orașele de pe această planetă se aglomerează din ce în ce, felul în care... Și să o spunem până la urmă, traficul are toate aceste perioade de hiperaglomerație, sufocare, vin stranierii, începe școala, începe serviciul, sunt sărbători, mai ales în preajma sărbătorilor. Oamenii circulă în oraș, dar circulă și în afară și sunt liste de cumpărături, rubedenii de amânat, rubedenii de anunțat, de, eu știu, evitat și așa mai departe. E ca și cum nu poți evita vorbitul la telefon, cât timp stai în, închis, blocat în mașină și în trafic, în speță. E ca și cum nu poți evita să tragi pe dreapta, nu merezi, că oricum stai în coloană. Dar atenție, vorbim aici de accidente minore, vorbim aici de accidente mari. Tot ieri mi-am amintit de un foarte bun prieten care a făcut accident, un accident important la intrarea în Botoșani cu viteză mare, schimbând postul de radio La buton.
Da, da.
Din buton. Deci el făcea acolo, căuta nu știu
orice
ce.
Orice fel de altă distragere a atenției,
da, atenție,
se poate dovedi, Doamne ferește, fatală.
Doamne, până faci modelul, până faci modelul pe telefon, până găsești în agenda.
Sau sunt telefoanele cu, da, cu Face ID mai nou, da? Trebuie să te uiți la el ca să se deschidă sau să se deblocheze.
Riscul este enorm. Riscul este enorm. Miza mai este și următoarea. Nu mi se poate întâmpla mie. Sunt convins. Nu, eu sunt un șofer atât de bun. Eu sunt un șofer foarte inspirat.
Da.
Am reflexe foarte bune. Conduc nu foarte de mult, dar am parcurs, am în sânge, mă descurc repede, m-aș descurca și acolo. Eu pățesc, eu poate că evoc așa, fața mea evocă un șofer prost. Dar am pățit în două rânduri următorul scenariu și vreau să luăm o pauză după ce vi-l împărtășesc și după ce vreau să, după ce așa îl împărtășesc și îl întoarcem și îl discutăm împreună. Care de-a face? Odată eram la Iași, am rămas cu Dacia blocat în parcare, zăpada afânată până la genunchi și nu mai mergea nici înainte, nici înapoi. Un vecin de peste drum, amic de-a meu, și când spun peste drum, ne despărțea carosabilul cu două sensuri, du-te vino. A venit repede el, Călin, am văzut că nu poți te descurci, să muți mașina, dă-te să-ți arăt eu cum. Adică eu încercam de 10 minute să miști mașina, n-am putut și a venit el să-mi arate de peste drum din apartament. A urcat, a deschis portiera, mai întâi a alunecat, a căzut cu picior sub mașină, ceea ce m-a distrat copios. A doua oară s-a urcat la volan, a făcut și el ce am făcut și eu 10 minute, a făcut și el încă 10 minute, după care a abandonat. Primul episod. Al doilea episod. Bag mașina în curte, într-o curte, tot cu zăpadă mare. Ajunge până la o bucată. Nu merge. Mai încerc, dau înapoi, încerc cu mai mare viteză. Nu merge. Ăla din spatele meu face, dă că bag eu mașina să-ți arăt eu. O bagă încă și mai prost decât mine. Mai mult de atâta. Eu nu mai am unde să-mi bag mașina în curte, trebuie să o las în drum. Aha, oamenii au senzația că ei sunt șoferi foarte buni. Există aici, nici nu știu cum, nu știu ce să discutăm despre.
Se numește iluzia de control. Adică unii au percepția sau credința că ei reușesc să facă ceea ce alții nu reușesc.
Dar oare nu toți trecem prin astfel de experiențe, mai mult sau mai puțin, fără să ne dăm seama?
Întâmplător, acum câțiva ani am făcut o cercetare în care am întrebat respondenții dacă ei ar fi în stare să câștige la jocul de noroc. Și atunci când subiectul era mai furios, spre deosebire de cei care erau bucuroși sau triști, cei furioși au spus, da, eu pot! Eu pot să câștig la jocuri de noroc. Și când am măsurat, media acestora respondenți era mai mare la răspunsul de genul acesta. Ei chiar în situațiile în care nu depinde de ei, la jocurile de noroc, au raportat că vor câștiga acolo. Dar n-avea nicio bază, nicio logică, nicio șansă.
Dar e interesant.
Datorită faptului emoțional că vor câștiga la acele jocuri. Emoțiile uneori ne fac să credem că suntem mai puternici, suntem un fel de Superman, când de fapt suntem oameni obișnuiți, cu mijloace obișnuite.
Doar niște nevricoși. O pauză, prieteni, Marius Marici rămâne în studioul Viva FM. Suntem în plină campanie Rezistența la schimbare.
Mă alături de psiholog Marius Marici, doctor în parenting. Vorbim despre schimbările din noul cod rutier și, bineînțeles, reamintim și campania noastră care a început încă de ieri, Rezistența la schimbare. Înainte de pauză am rămas cu discuția undeva în aer, în ceea ce privește acea iluzie de control, am înțeles eu bine, nu?
Da, da, da.
Acel moment când ne place să credem că știm noi mai bine să facem un lucru decât celălalt.
Asta e o iluzie foarte importantă, Ada, pentru că vorbim la telefon și avem senzația că ne descurcăm. Și avem senzația că nu are nimic, ca eu mă concentrez mai bine, că de atât de mult timp vorbesc la telefon și vor o fac de atâtea
ori
pe zi.
Sau de atât timp conduc încât, sau...
Da, mă descurc în orice context, Marius.
E și ideea familiarității. De obicei, ceea ce cunoaștem sau facem zilnic ne dă senzația că stăpânim bine. Ceea ce este fals, e o legătură falsă aici. Adică tot, dacă întreb părinții, voi descurcați în creșterea copiilor? Da, desigur. Pentru că toată ziua fac asta.
Da.
Asta nu înseamnă că...
Sau nu-mi spune tu mie descurcă. Cum să-mi cresc copilul, da, da. Că eu îl cresc cel mai bine.
Desde ce an îl cresc?
Da, da.
Iluzia de control se bazează pe familiaritate. Faptul că fac un lucru de mult timp îmi dă senzația că știu să-l fac. Însă nu este așa. Deseori și părinții și șoferi greșesc, pentru că sunt chestii care trebuie făcute într-un anumit mod și acolo putem spune chiar că trebuie.
Trebuie.
Da, nu e nici stânga, nici dreapta, nu există opțiuni. Există o singură, de exemplu, la volan nu se bea. Cine consumă alcool n-ar trebui să se urce la volan. Este o regulă simplă care se aplică în multe țări. Ai consumat un păhărel, nu te mai urci la volan. Punct.
Marius, ai invocat scenariul ăsta de furie, că respondenții unei cercetări pe care ai coordonat-o tu au spus că, domnule, pot câștiga la jocuri de noroc, dacă aveau un, dacă erau supărați, dacă erau nervoși, aveau o șansă mai mare să răspundă afirmativ, deci că pot participa și câștiga, vezi, doamne, la jocurile de noroc. Dar să fim de acord că în trafic furia e la ea acasă, facilitează mașina și tot ce se leagă de mașină, traficul, parcarea, graba, depășirile, manifestări care eu chiar cred că sunt la limita patologicului. La limita patologicului, oamenii sunt în stare să se omoare practic între ei în trafic, pe chestiuni care țin de trafic.
Da, una din explicațiile pe care le cunosc despre acest fenomen este faptul că în trafic celălalt șofer este impersonal, pentru că este ascuns într-o caroserie, într-o mașină. Și noi, de fapt, nu clanxonăm sau nu ne enervăm pe persoană pe care nu o vedem în primă instanță, ci noi clanxonăm mașina respectivă. În sensul acesta, există un fel de asociere impersonală între noi și celălalt. Unii mai zicem, băi, să vezi că la volan un tânăr sau o doamnă sau un domn sau așa, facem ipoteze.
Sau Iulia Sârghi.
Dar până atunci ne enervăm.
Nu mai vorbi despre Iulia, poate e pe frecvență și n-ascultă.
Doarme la ora asta, stai tu liniștită.
Nu știu ce se
zice. Asta este un factor care agravează cumva comportamentul acesta în trafic. Însă o altă întrebare pe care, la care am putea răspunde este, ce părere aveți de acel flashing în trafic, șoferii care se semnalizează, de exemplu, unii pe alții?
Da.
Pentru că și acesta este un fenomen. Sau e bine să-l clanxonezi pe celălalt care a greșit în trafic sau nu? Sau ne ajutăm reciproc ca să păcălim poliția? Cum este mai corect? Studiile internaționale arată că, să știți că dacă, de exemplu, în America sau în alte părți, avertizezi alți șoferi, poți fi amendat, pentru că este considerat
complicitate.
Și interferență cu treburile poliției. Dacă poliția este localizată într-un loc și dorește să monitorizeze traficul și tu semnalizezi, înseamnă că interferezi cu treburile poliției și poți fi amendat, poți intra sub incidența legii. De asemenea,
dar cred că asta e următoarea reglementare care va apărea în cod.
Specialiștii în domeniul acesta al traficului rutier și al transporturilor spun că e bine atunci când vezi un șofer în trafic care greșește să-l avertizezi, să clanxonezi sau să spui ceva. Noi de obicei ne favorizăm în trafic foarte mult, dar unele studii spun că e bine să respecti legea și să nu încurajezi încălcările în trafic, în sensul în care dacă cineva greșește să fii cumva atenționat în trafic, dacă se poate. Vedeți, vorbim despre amenzile mari din sistemul românesc și aceasta este o problemă, pentru că în ultimii ani s-a studiat din ce în ce mai mult rolul pedepsei aspre în viața socială, nu doar în trafic, și în familie, și în instituțiile în care lucrăm, în toată viața socială. Se pare că, de principiu, pedeapsa severă nu reduce recidivismul în trafic. Sau pedeapsa severă nu rezolvă problemele copiilor. Sau un șef care este foarte sever cu angajații nu înseamnă că are angajați mai buni, care muncească mai mult. Aici trebuie puțin să stăruim, pentru că sunt câteva subtilități în studiile recente care arată că pune amenzi usturătoare, mari, nu rezolvă problemele din trafic. Probleme de viteză, de...
Cred că de aici și toate ieșirile acestea nervoase, pline de frustrare, de respingere față de aceste legi care se introduc noi, iată, în codul rutier. Probabil
contestațiile fără sfârșit și așa mai departe.
Exact. Sunt lucruri care...
Călin îmi spunea în pauză că a aflat și a citit din comentarii că foarte mulți șoferi, când au văzut asemenea legi, s-au enervat și au comentat negativ acolo. Să știți, există studii internaționale care au găsit același lucru. studii empirice, sistematice, făcute de specialiști care au găsit același lucru. Când amenzile cresc foarte mult, apare fenomenul acesta de deranjare profundă.
Deci rezistență.
Rezistență și lucrurile nu se schimbă profund. Întrebarea este ce trebuie să facem sau care e realitatea aici. Nu știu cât timp mai avem, aș vrea să vă prezint un studiu foarte interesant.
Te rog, Marius.
Mai avem timp?
Avem. Până la urmă,
să luăm
acum și după aia ne facem cu studiul.
Pauză, ca numai bine să intrăm cu
studiul. Dar vezi, Marius, așa de obișnuit cu radio-ul, încât el știe exact, a aruncat
interi. Dar e foarte bine, pentru că trebuie să comunicăm înainte de toate.
Marius Marici, psiholog, doctor în parenting, rezistența la schimbare, prietene, o campanie, marca Viva FM, ne întoarcem îndată.
5 români mor zilnic în accidente rutiere. Viteza, băuturile alcoolice, calitatea drumurilor, condițiile atmosferice. Telefonul. Uneori putem preveni accidentele. Să o facem. Lasă telefonul jos sau trage pe dreapta. O campanie Viva FM. Schimbarea este posibilă.
Da, schimbarea este posibilă, rezistența la schimbare este și ea posibilă, din punct de vedere pozitiv, bineînțeles, pentru că despre asta vorbim în această dimineață. Este a doua zi de campanie aici la Viva FM, în continuare alături de noi, psiholog Marius Marici, doctor în parenting, dacă mai stâlcesc mult numele, probabil până vine Crăciunul și cu porcul totodată.
Marius, da, ne-ai promis o cercetare, da? un studiu interesant.
Da, era în contextul în care vorbeam despre pedeapsă și despre măsurile luate pentru a reduce recidivismul sau, mai pe românește spus, ideea aceasta ca un șofer să nu mai repete greșeala pe care a făcut-o în trafic. Ce ar trebui să facă autoritățile? Pentru că și aici există psihologi și specialiști în domeniu, sau ar trebui să existe, și ar trebui să știe că există studii empirice, internaționale și chiar în România, care spun niște lucruri. Și de obicei țările serioase se iau după aceste studii în deciziile politice și în privința legilor. În Australia a fost cel mai mare studiu realizat pe domeniul acesta al traficului. A vrut să afle care este efectul amenzilor mari asupra recidivismului. E interesant că studiul e făcut de o organizație a lor, care este una din cele mai mari în țară, și a realizat studiul pe 70.000 de șoferi. Acești șoferi au primit o amendă printr-un tribunal. Deci li s-a impus amenda respectivă, au contestat, în fine. 70 de persoane. Aceste persoane au fost urmărite timp de 5 ani după ce au plătit amenda aceea, să vadă dacă mai recidivează, dacă se întâmplă să repete greșeala respectivă. Studiul acesta a avut mai multe variabile, în fine. Concluziile au fost următoarele, că nu există nicio relație între mărimea amenzii sau severitatea amenzii și riscul de a recidiva. De fapt, studiul concluzionează că dacă mărește amenda, nu se întâmplă nimic cu șoferii buni, cu șoferii care au plătit acea amendă. Adică ei vor repeta greșeala pe care au făcut-o. Și aceasta s-a aplicat pentru infracțiunile legate de șofat și pentru cei care au consumat o substanță sau băutură la volan. Acum o să spunem, măi, dar nicio excepție nu s-a găsit nimic acum, adică dacă mărim foarte tare amenzele, nu se întâmplă să-i oprim pe șoferii aceștia? Se pare că au găsit o excepție și o să ne bucurăm toți. În sfârșit o excepție. Dar se pare că în privința șofatului cu viteză, studiul găsește că cu cât perioada în care li s-a suspendat permisul a fost mai mare, cu atât riscul de a repeta greșeala a fost mai mare. Adică dacă li s-a luat permisul mai multă, o perioadă mai lungă de timp, se pare că șoferii aceștia au recuperat după aceea. Se pare foarte interesant ce se întâmplă și studiul acesta, care este cel mai mare realizat în Australia vreodată, a concluzionat că, și vreau să vă spun că e o chestie foarte certă aceasta și în literatură apar foarte multe studii care concluzionează același lucru. Când mărește amenzile foarte, foarte tare, nu poți opri recidivismul, adică nu poți să-i faci pe șoferi să nu mai repete greșeala pe care au făcut-o. Ei vor repeta. Am citit aseară o chestie foarte interesantă, efectul cangurului. Și spunea în felul următor, că există, la noi în România există mai puține, dar există în trafic acele stâlpi care au camere de luat vederi și care monitorizează șoferii care circulă. Și cum ai depășit viteza, te înregistrează, îți trimit în centrală și de acolo îți trimit o amendă.
Da, da.
Se pare că șoferii știu că, vezi, la kilometrul respectiv este o cameră
evident,
de luat vederi.
Evident.
Cum ne comportăm? Ne semnalizăm unii pe alții și ne apropiem de zona respectivă, mergem încet, frumos. Salutăm cetățenii de pe margine, ne uităm când am trecut de ele, mai facem un kilometru și după aceea ce facem?
Călcăm
rupem motorul în două.
Și cangurul, știți, în salturi. După aceea accelerăm ca să recuperăm ce am pierdut pe zona respectivă. Se pare că există un efect de acesta al cangurului. Când există doar o zonă supravegheată, atunci știm zona, o ocolim și apoi mergem ca și acela la animalul unui cangur, care săltăm și recuperăm ceea ce am pierdut. Vreau să vă spun că în țările dezvoltate tot traficul este monitorizat. Și ce spune studiul acesta este următorul lucru. De fapt, nu mărimea amenzii oprește pe șoferi, ci faptul că ei sunt conștienți că sunt supravegheați, că sunt conștienți că există consecințe privind viața lor și viața altora. Din acest motiv există reglementări care rezolvă problema aceasta. Să nu crezi că nu avem soluții în trafic. Problemele în trafic se rezolvă puțin altfel. În primul rând, semne care se spună, noi avem un semn în România, viața are prioritate. Nu sunt bună la. Nu știu cât îl înțeleg, dar acum e uzat. Ar mai trebui schimbate textele pe margine. În alte țări vreau să vă spun că există camere de luat vederi peste tot. Duceți-vă în America să vedeți. Există linia numită Carpool. Este o zonă în care circulă mașinile care au două sau trei persoane înăuntru, în mașină. Toți ceilalți care sunt singuri în mașină, 60% dintre participanții la trafic în America sunt singuri în mașină. Dar dacă suntem noi doi, de exemplu, eu și Călin, avem voie să mergem pe Carpool, pe linia aceea specială. Însă vă spun, indiferent cât trafic există, indiferent că este ora 5 după masă sau 6 și sunt mii și zeci de mii de mașini oprite, dacă linia aceea este goală, nimeni nu va trece pe linia aceea de trafic. În ce cauză?
Pentru că
sunt camere de luat vederi pretutindeni. Și vă spun, e ceva fenomenal. Uitați-vă pe pozele pe internet să vedeți 5 linii benzi de circulație pline și o linie liberă și nimeni nu circulă pe acea linie. Din ce cauză?
Pentru la că... noi cred că treceau și pe contrasens.
Da, la noi ar merge și cu spatele. Și cu spatele ar merge. Ar merge aia care sunt pe contrasens, ar trece pe linia aia și ar da cu spatele.
Da, mi s-a întâmplat
acasă
în trafic lucrul ăsta, să-l văd pe viu.
Doamne,
da?
Dar rezultatele astea, știi, te pun așa, nici cum să zic, domnule, deci indiferent de cât de mare să fie amenda.
Deci soluția ar fi,
cu cât e mai mare amenda și distanța în timp în care ai stat pe lângă volan, cu atât mai mare ai șanse să recidivezi.
Da, se pare că soluția nu este pedeapsa. Vedeți, în lumea modernă în care trăim s-a investit foarte mult în cercetarea acestui fenomen numit pedeapsă severă. Și în toate domeniile, am început la începutul emisiunii să vorbim despre pedeapsă și instituții și școală și familie și mai departe.
Da.
Se pare că aceasta nu este o soluție pentru noi oamenii. Există alte soluții. Noi suntem ființe raționale care înțelegem. De exemplu, în trafic este foarte important. Importantă educația. Într-adevăr, normele sociale și regulile de circulație sunt impuse, sunt motivate extrinsec. Dar inițiativa de a asculta de aceste legi poate fi intrinsecă. Adică eu am înțeles că există un risc în trafic, pot face rău cuiva, pot lovi pe cineva, pot fi vinovat de acest fapt, pot strica mașina și toate acestea mă pot opri să nu încalc regulile de circulație, să vorbesc la telefon. Ei, aceasta ține și de educație. Vreau să vă spun că există soluții pentru oprirea celor care încalcă legile de circulație. Există soluții recomandate și de Uniunea Europeană și de cei care fac research, adică cercetare în domeniul, și sunt soluții pertinente care dau rezultate în anumite țări și dovadă sunt țările care au implementat sisteme complexe de prevenire a recidivei și funcționează, au rezultate foarte bune. Duceți-vă în America, în Germania, să vedeți țări dezvoltate care au implementat, sunt semne pe stradă, sunt avertizări, manualele de instruire pentru șoferi conțin secțiuni de prevenție, de bun simț, de genul acesta și chiar copiii la școală sunt învățați să știe. kids. Nu știu, n-am mai văzut lecții serioase de... Poate sunt, nu spun că nu.
La nivel serios, nu. Nu. Foarte, foarte puțin mi s-a întâmplat chiar și în școală să vină, nu știu, un polițist de la rutieră, da, și să ne explice.
Lecții serioase.
Exact, da. Foarte pe larg prezentate informații, foarte, nu știu, în ceață, ca să le spunem așa, dar ceva serios ar trebui totuși să se introducă și în școală. De la vârstă fragedă, copilul trebuie să fie învățat, da? În primul și primul rând, cum se trece strada. E un lucru atât de necesar.
Că am vorbit de alte țări, în America există pe stradă, când mergeți, găsiți un indicator care spune click it or ticket. Adică pune centura, click-ul ăla care se aude, pune sau centura amenda. Sau amenda. Și scrie de sub amenda. $101. Raportat la salariul lor, e mică amenda, vreau să vă spun. Nu e foarte mare, dar există o amendă care se aplică întotdeauna. Ai călcat regula aceasta de circulație și te-a prins, te-a filmat, primești amendă fără dar și poate. La noi am calculat aseară să văd raportat la salariul minim pe economie, e de 11 ori mai mare amenda decât în America.
Așa este.
Pentru aceeași infracțiune în trafic, pentru aceeași abatere în trafic.
Și cât șoferi nu poartă centurile la noi? Cred că e mai mare procentul celor care nu poartă centura decât celor care poartă.
Da, eu într-o zi am fost oprit în trafic pentru că centura mea nu era ok și l-am întrebat pe domnul polițist: ați oprit toate mașinile care vin din așa? Nu, dar de ce nu le opriți pe toate? Și m-a întrebat pe mine. Și am spus, haideți să numărăm împreună. Și am numărat, una, două, trei, zi, am ajuns la 10, 11 avea centură.
Spus, deci, haide să le una din 11,
toate, da? Să dăm amendă la toată lumea și sunt și ok. Dar nu se opreau toate mașinile, se opreau doar pe unei.
Da,
nu
vreau
să spun că e rău, că în fine.
Da.
Ideea este că în alte țări nimeni nu scapă și există un sistem foarte, foarte bine pus la punct care monitorizează fiecare șofer în trafic și nu-ți permiți în momentul în care ai încălcat o regulă, știi că este foarte posibil să-ți
vină...
fii prins,
da,
și să primești amenda.
Exact.
Și poliția n-are treabă cu chestia asta, pare că te-a prins un instrument numit cameră de luat vedere de pe stradă, care e și cu infraroșu și cu toate minunile astea moderne și nu ai cum să scapi.
Acum, cred că toată povestea asta că pe unii oprește și pe unii nu contribuie în mod decisiv și la un sentiment profund și cât se poate de real de nedreptate.
Exact. Păi de asta.
Dom'le,
și...
de ce mă oprești pe mine și îmi dai amendă că nu știu ce, când sunt alții atâția, oprește-i pe toți. Pe ce criteriu ai oprit mașina mea? Nu-ți place culoarea? Nu-ți place marca? Numărul meu ți-a evocat o amintire traumatizantă în inconștient? Pe ce criteriu unele mașini sunt oprite, altele nu?
Noi să avem în trafic un sistem de acesta de monitorizare automată pentru șoferi.
E cale lungă.
Și o infrastructură foarte bună pusă la punct.
Da,
nu merge să dăm amenzi pe bandă rulantă cu un aparat care îi prinde pe toți, când pot fi contestate felul în care arată străzile, șosele, și sunt așa de multe probleme în trafic. Lipsa semnelor, lipsa liniei la mijloc. Mergi pe, uitați-vă când se asfaltează.
Duceți-vă
în state sau în altă părți, vedeți că în momentul în care au asfaltat nu lasă o stradă fără linie. Indiferent că e terminată sau nu, pentru o zi marchează strada. A doua zi când reiau munca, strică totul, merg mai departe și înainte de a apăra șoferii la 5 dimineața, totul este marcat. Pentru că nu-și permit să aibă o stradă nemarcată. La noi trec lunele în care avem străzi asfaltate, dar nu avem linii deloc.
Se strică strada, carosabilul până când apare marcajul.
Da. E nevoie de o infrastructură foarte bine pusă la punct, ca și în educație, de exemplu. De altfel. Și când acestea vor funcționa foarte bine, probabil vom putea implementa și sisteme de aceste automate care și sunt foarte economice și foarte performante și poate vom reglementa și traficul altfel. Dar încă sunt multe de schimbat în sistem. Eu nu zic că ar trebui acum fiecare stradă monitorizată. Nu asta e soluția. Dar uitați că alte țări au implementat și cetățenii nu s-au revoltat pentru că au înțeles necesitatea și au înțeles că asemenea sisteme de fapt îi protejează pe ei. Le dă siguranță în trafic. Da, nu mă mișc de acolo, sunt blocat în trafic, dar sunt sigur. Nu dă nimeni peste mine și au și problemele lor. Dar problemele noastre s-au rezolvat în alte țări, asta zic.
Da, Marius Marici, prieteni, a fost alături de noi la matinal. Suntem în plină săptămână dedicată campaniei Marca Viva FM, rezistența la schimbare. Ideea este, și noi pentru asta milităm, să nu rezistăm, să nu ne opunem, să îmbrățișăm aceste reglementări, să pornească de la o asumare conștientă
și înainte de a blama,
meditație.
Și înainte de a blama infrastructura, da, pe care o avem și faptul că nu sunt posibilități imediate de rezolvarea unor situații de astfel de natură, să ne gândim că în primul și primul rând vorbim despre viață aici și despre cei din jurul nostru.
Da, dăm drumul și la centură la finalul acestei săptămâni. Se va merge cu viteză destul de mare pe centura asta. E liber de obicei, sunt benzi generoase. Poate că e un motiv în plus să ne gândim mai bine, să ne gândim de două ori înainte să punem mâna pe telefon, înainte să ne luăm ochii de la drum, înainte să ne
simțim, să ne lăsăm
distrași, ne credem
de altceva.
Cei mai buni șoferi din universul și din Calea Lactee. Marius Marici, psiholog, doctor în parenting. O plăcere ca de obicei.
Mulțumim,
Marius.
Frumos.
Mulțumim mult.
Mulțumesc și eu de invitație.